Vi vil vende oss til Gud igjen. Vi takker deg, o Gud, fordi at du formedels din store kjærlighet har gitt oss din elskelige sønn. Vi takker deg for at du også har gitt oss en åpen Bibel, at vi må få lov at lese i den og tro på det som står der. Og du som er sannheten, åpenbar deg også i denne timen. Og du som er veien, fører du oss, Herre, nærmere inn, slik at vi har samfunn med deg ved nådens trone. Og det som er livet, la oss se hva vi eier i deg, og dem som ikke tilhører deg, at de kan få dem ved å ta imot deg. Hjelp meg, når jeg nå skal stanse opp for et vanskelig emne, at du må få lov at lyse på det som står, og at vi må kunne forstå det. I Jesu navn. Amen. Først skal jeg få lov at lese noen ting. Det er jo forsoningsdagen som har vært mitt emne. Og vi har jo stanset ved stedet hvor forsoningen skulle utføres, og også personen og hans klededrakt. Og vi har også stanset med den store sannhet at Jesus Kristus, den mest opphøyde mann, mannen som var blitt ypperste prest efter Melkisedeks vis, mannen som gikk med blodet inn i det aller helligste, blodveien. På noe land har vi et saltfjellet og nedover et stykke som kalles blodveien. Og det er mange tusener, kan hende, som mistet livet under krigshandlingene opp nord, blodveien. Men når du følger Jesu Kristi vei fra Golgata, gjennom forgården, eller fra forgården i det hellige, og inn i himmelen, for det var dit han kom, og hvordan blodet ble anvendt på alle ting utover, og hvordan det virket, så er det blodveien. Vi må få lov å takke Gud for blodet, og hva vi har, hva han har kjøpt oss fri for. Nå skal jeg lese noen vers først fra det nye testamentet, og nå må jeg høre godt etter, for det kan ha sin betydning å gjøre det. Fra Hebreerbrevet i det 9. kapitlet, og vi leser fra det 11. kapitlet, fra det 11. verset. Hebreerne 9 begynner ved det 11. vers. Men da Kristus kom som ypperste prest for det kommende goder, gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med hender. Det er det som ikke er av denne skapning. Det er faderhuset i himmelen, det her. Det er det himmelske tabernaklet. Og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod. En gang. Jeg la vekt på dette. En gang. Inn i helligdommen og fant eller bandt en evig forløsning. Og så i det 20. vers. Dette er den paktsblod som Gud har forskrevet for eder, med også teltet og alle gudstjenestens redskaper sprengte han i like måte med blodet, og nesten alt ble efter loven renset med blodet. Og uten blod blir utgitt, blir det ikke forlatelse. Det er altså nødvendig at avbildet av de himmelske ting, det var nemlig tabernaklet, alt det som stod i forbindelse med dem, ble renset ved det, men det altså ved det dyre blod, men de himmelske ting, selve bedre offeret enn disse. Der ser vi rekkefølgen. Nå skal vi lese i tredje Mosebok, og der skal vi lese bare det avsnittet, ikke opplysningen om hva han skulle gjøre, men da han begynte å gjennomføre forsoningsverket. Og det er i det tredje Mosebok, det 16. kapittel. Og vi leser fra det 12. verset. Jeg har lest det før, nå skal vi mer tale om det. Men når Aaron fører frem sin egen syndoffer okse, og gjør soning for seg og sitt hus, skal han først slakte syndoffer oksen. Altså, han begynner med dette og slakte syndoffer oksen. Og den var for ham, for hans hus. Og Kristus har et hus, hans menighet, hans hus er vi. Og ypperste presten trengte ikke, altså Kristus behøvde ikke det som Aaron behøvde. Og så står det, og så skal han fylle, ildkaret med glør fra alteret, det brenner over alteret, for Herrens åsyn, og sine hender med fin støtt, velluktende røkelse, og bære det innenfor forhenget. Nå har han kommet inn der, innenfor forhenget. Så skal han ta noe av oksens blod og sprenge med sin finger og fremsiden av nådestolen. Og foran nådestolen skal han sprenge noe av blodet 7 ganger med sin finger, altså fremsiden av nådestolen. Og foran nådestolen skal han sprenge noe av blodet 7 ganger med sin finger. Derefter skal han slakte den bukk som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget. Han skal gjøre med dens blod like som han gjorde med oksens blod, og sprenge den på nådestolen. Jeg legger vekt på noen ting, på nådestolen og foran nådestolen. Så skal han gjøre soning for helligdommen og rense den for Israels barns urenhet og for alle deres overtredelser som de har forsynet seg med. Og like så skal han gjøre med sammenkomstens telt som er reist blant dem midt i deres urene. Og det må ikke være noen mennesker i sammenkomstens telt når han går inn for å gjøre soning i helligdommen, til han går ut, og således skal han gjøre soning for seg og for sitt hus og for hele Israel. Og så skal han gå ut til leiren som er reist for Herrens åsyn. Som er reist for Herrens åsyn og gjøre soning for det. Han skal ta av oksens blod og av bukkens blod og stryke rundt om på alterets horn og sprenge noe av blodet på det 7 ganger med sin finger og således rense helliget fra Israels barns urin. Ja, der er sannheter som må påpekes. Vanskelige sannheter, dyrebare sannheter, dypgående sannheter. Og vi vil gjerne prøve å dvele litt ved dem. La du merke til forskjellige ting som er sagt her. at det først det vi ser i tredje Mosebok, det er at Aron var tre ganger innenfor forhenget i det aller helligste. Jeg har flere ganger talt med predikanter, mer enn mange år siden da, for jeg har sagt, vet du det, at Kristus var innenfor forhenget tre ganger. Det har protestert. Nå har jeg lest det. Og ikke alene det, men de som har kjennskap til språket, skal jeg nevne noen kommentarikere som påpeker det. Kommentarikeren Atkinson, kommentarikeren Dumello, kommentarikeren Pike, og i Fawcett Bibeldiksjonær, og Matthew Henry i hans store kommentar. Og Kjelle, ham skulle jeg kjenne. Jeg var sammen med Adolf Bjerkreim første gang jeg var sammen med ham. Hadde han på møtene, men jeg var sammen med ham på bibelkurs utenfor Oslo for ganske mange år tilbake. Som bibellærer var Bjerkreim og Kjelle, og så skulle jeg være der. Vi skal ikke nevne hva de hadde vært for oss som temaer, men det ble slik, og det var også Lars Lik og Mosta. Kan det være mange som kjenner dem? Nå er det hjemme hos Herren, disse som jeg har nevnt, og fremme til herlighet. Så kom jeg til å bo sammen med Kjelle, for min hustru skulle ha vært med, og vi skulle ha bodd der sammen, men så ble det til at hun ikke kunne komme, så skulle jeg bli sammen med Kjelle. Hørte om ham, han har jo også hørt litt om meg. Og så begynte vi jo liksom å føle innanden, for å se hvordan står vi nå, kan vi nå bli enige med innanden. Og vi hadde en kilometers vei å gå, og vi spurte, jeg spurte, og han svarte, og han spurte, og jeg prøvde å svare. Og tror du ikke vi holdt på til nesten to om natten, før vi var ferdige, og så begynte vi om morgenen. Så tenkte jeg, nå må jeg se om ikke det er noen ting. Kan du si meg, Kjelle? Og han er dyktig både i gresk og hebraisk. Odeberg har gitt ham, nå er Odeberg hjemme i Sverige, professor, og har gitt ham et godt vitnesbyrd for sin innsikt og dyktighet i det hebraiske språk. Ja, det var en til. Kan du si meg hvor mange ganger var ypperste presten innenfor helligdommen, i det aller helligste på forsoningsdag? Tre ganger, sa han. Jaha, sa jeg, det var det hyggelig å høre at du trodde. Hva tror jeg har møtt mange som er motstand, som har protestert og sagt, en gang! Ja, det er sant det. Men det er et åk. Nå må vi huske det, mine venner, dette, at med de mange, mange, over 306, tror jeg det er over 300 lover, ceremonialloven, så er det på en eller annen måte, så er alle disse ting, så peker de til hva Gud har gitt oss i Kristus, hva han har gjort for oss i Kristus, hva han har gitt oss i Kristus, hva han gjør for oss i Kristus, hva han fremdeles i evigheten skal gjøre for oss. Men det er med mange ting, så det er sånn at alle disse trådene og alle disse bildene peker til et sted, hvor det virker innover, hvor det virker innover, hvor det virker først oppover, og så innover, og så utover, hvor det går inn i fortiden, og nåtiden, og i fremtiden. Nå, det var noe like som å ha noen i ryggen, forstår du, når du begynner med det, og nevnte disse autoriteter som har det samme syn, og nå skal vi så prøve å forklare det. Denne preken blir jo mer opplysende i forrige og søkte jeg påvirke det åndelig. Men det er jo sannheten som skal frigjøre oss, og da må den gjerne først komme hit inn for å ha det rett, for at den synker dypere ned i hjertet. Vi først danser David Arons inngang, før vi taler om betydningen av det. Arons første inngang er så nevnt i det 11. til det 13. vers. Vi får like som leser det, fra det 11. til det 13. Så du har det, og har du Bibelen, så se nå efter. Når Aron fører frem sin egen syndofferokse og gjør sonen for seg og sitt hus, skal han først slakte syndofferoksen. Det var ved brennofferalteret, som avskygger Golgata, korsfestelsen der. Så skal han fylle ildkaret med glør fra alteret for Herrens åsen, og med sine hender med fin støtt velluktet røskelse og bære det innenfor forhenget. Og han skal legge røkelsen på ilden for Herrens åsen, så skyen av røkelsen skjuler nådestolen som året vitnesbyrde, for han ikke skal dø. Først gikk han, slaktet han bukken, syndofferoksen, som var for ham hans hus. Og den ble der, og blodet ble der. Så det neste han gjorde, det var han fylte så gullrøkelseskaret med ild og fra brennofferalteret i det 12. vers. Dette karet som han der fylte gullrøkelseskaret, jeg tror også Bjerkrum har gjort påpekt det, det stod innenfor det forhenget for det aller helligste, så ypperste presten kunne bare stikke hånden inn og ta det ut. Det var brukbar en eneste gang om året. Og så tok han det. Og det var det. Og med det gikk han så. Nå var han ute, så tok han tatt det der ut. Så det stod der på forsoningsdagen ved alterets fot. Så tok han ild fra brennofferet, alteret som aldri skulle være slukket. Det var tent av Herren, og det skulle fortsatt brenne. Og det skulle være alltid offer på det. Ja vel, når han så hadde gjort det, så gikk han med ilden i karet. Det har han så i den ene hånd. Kunne han ikke ha mer i den hånd. Så gikk han frem til røkelsesalteret i det hellige. Og der var alltid en forsyning av røkelse, for det skulle brenne hele nådeåret. Men med slutningen av nådeåret, før forsoningsdagen oppbrant, når et nytt år skulle begynne, så ble det slukket. Så tok han der av den røkelsen der, og finstøtt, høyhellig røkelse, og vise at den røkelsen ikke var knust, så ville det brenne sakte. Men når den var knust, ville det utvikle en velluktet sky, så det var nesten, det hele var dekket. Man taler om mørkskodde, men her var lysskodde, så å si, som dekket hele helligdommen og nådestolen. Det var Gud troende dem, og der skulle han så gjøre det. Legg nå da merke til at han gikk inn uten blod, gikk inn med ilden og tente dem på alt på alteret, altså fra alteret, og satte røkelseskaret der, slik at det dekket over nådestolen. Der var den troende. Altså, uteni. Han gikk så innenfor forhenget, altså da han hadde fått røkelsen. Det var første gang at han gjorde det, mens og satte røkelseskaret der. Uten blod. Det var første gang. Hva sikter du det til? Jeg skal prøve å nevne det senere. Arons annen inngang er nevnt i det 14. vers. Utgangen er ikke nevnt, men vi ser ham atter ved alteret i forgården, hvor han tok noe av oksens blod. Når han hadde hånden full, av ildkaret, og den andre hånd fullt av røkelse, kunne han ikke ha plass for blod. Da måtte han, og så gikk han inn. Men det her andre, nå han kommet ut igjen. Og så er han ved alteret og tar blodet som var for ham og hans familie. Så gikk han inn bak forhenget og sprinklet med blodet, og han brukte bare fingeren. Da var han inn blodet der, med fingeren. Det skulle ikke så meget. Og sprinklet, og hvor meget får du når du dypper din finger i blod? Du får en dråpe. Det er en dråpe blod. Og så sprinklet han foran, altså ved siden, der ved vitnesbyrdets telt, eller der ved arken, hvor der var lovens to tavler med de ti bud, og hvor krukken med manna var, og hvor Arons stav som blomstret var, stenkret foran på siden, og så foran, altså like fram der hvor det skulle stå på gulvet, om du vil si det slik. Når han har så gjort det, det var hans annen inngang. Så gikk han igjen, tredje gang, så gikk han tilbake. Og hva gjorde han så da? Og det finner du i det 15. vers. Og det må vi også ha med oss der. Derefter skal han slakte den bukken. Nå hadde han først slaktet der ved alteret, og så kom tilbake og tatt blodet. Det var den første inngang med blod. Nå går han ut og slakter syndebukken, og den er for folket. Og når han har slaktet syndebukken som er for folket, så går han inn med syndebukkens blod og gjør det om igjen det samme, og dog en forskjell. Med synd, med brennoffer oksens, eller syndoffer oksens blod, ble ikke stenket på nådestolen, bare foran og nedenfor. Men med syndofferbukken, det var to av dem, den som døde og den som levde, den ble stenket på nådestolen, også foran nådestolen. Og det er denne ene gang, og hva var det? Det ene bestenkelsen, den var for ham og hans hus, og den andre var for folket. Der har vi de tre innganger. Men når dere taler om en gang inn i helligdommen, så må vi legge merke til at Kristi frelsesverk, det gjelder helt fra Abel og til den siste i tusenårsriket. Han ble frelst. Frelst av nåde, rettferdiggjort uforskyldt. Der er den gamle pakt som døde i tro og ikke oppnådde løftene, men som det ble oppfylt, som vi kan ende påpeke senere, ikke i dag. Også den nye pakt, og han skal frelse sitt folk fra sine synder.
Og han er en soning. Han er en gjenløsningsbetaling for mange. Det er han en frelse for sitt folk, det er menigheten. Og han er en gjenløsningsbetaling for mange. Men samtidig er han verdens frelse, for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne for at verden som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Så syndebukken, det er veldig forskjell på en okse og på en bukk. Men oksen viser oss hvor meget vi, den frelste forsamling, har i Kristi forsoning, hva vi har fått. Syndebukken viser oss hans dype fornedrelse, for at han, så å si, for han skal jo skille fårene fra bukkene. Bukkene kommer i en annen rekke, og som ofte kunne bli tilsidesatt der. Så er hans fornedrelse, han døde for verden. Og den verdens, de verdens mennesker som ikke tar imot Jesus Kristus sitt frelsesverk, men forakter ham og ringakter ham. Han døde for alle, derfor er de alle døde. Det er dette som syndebukkens dødbrunn. Men av dem som tar imot ham, så kommer de inn i hans familie. Det er Guds barn. Det er dem som han har sine, kaller sine brødre. Og nå skal vi så se, der har vi forsøket å stanse litt. Også ved hva som da skjedde. Mening, vi skal forsøke å stanse ved betydningen av alt dette. Denne bokstavelige betydning av disse tre inngang. Den første inngang gjaldt Kristi ånd. Kristi ånd, det var hans inngang med bønnerøkelsen. Fader, i dine hender overgir jeg min ånd, står det i Lukas 23:46. Da vendte han tilbake til Faderen, slik han kom før han fikk et legeme. En ånd, Faderen som en ånd, Sønnen som en ånd, nu vendte han tilbake som en ånd, mens han legeme. Det var hans bønnerøkelse som da gikk inn til Faderen på tronen, helt langt fra da. Og så står det i Hebreerbrevet 5:7, han ble bønnhørt, han ble bønnhørt. Og han har i sitt kjødsdage med sterke skryk og tårer frembaret bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Her er det avskygget Kristi inngang, og du legger merke til at røkelsen, den i virkeligheten ble tent på røkofferet alteret før blodet var kommet inn. Det er Kristus som gikk inn som den fullkomne, og vi skal høre litt mer om dette. I Hebreerne, det 9. kapittel og det 14. vers står det, han som ved en evig ånd bar seg selv frem. Ved en evig ånd bar seg selv frem. Her er ånden. Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Seg selv frem som et ulasteligt offer for Gud. Da var offret fullbyrdet. Det er fullbrakt. Det var offret. Og så bærer han seg selv frem. For han skulle jo antas om dette offer, om han var verdig til dette. Det er jo det som det ligger i dette, seg selv. Det er dette. Og Faderen mottok hans ånd. Alle andre menneskeånder før Kristi oppstandelse måtte gå ned til dødsriket Ingen av dem ble mottatt av Faderen. Det står at ånden går til Gud som ga dem. Det var den første ånd som gikk til Faderen. Det var Jesu Kristi syndefrie, hellige, ubesmittede ånd, som har båret for synd, for det var ikke synd i ham, gikk hjem til far, presenterte seg selv. Alle andre måtte gå til dødsriket, fordi de var alle syndere under dommen. Dødens, og gikk der hvor dødens velde rådet, og det var dødens velde, den hadde djevelen, inntil han tok nøklene fra djevelen og døden. Og jeg har nøklene fra døden og dødsriket. Jeg har han fra sin oppstandelse, for han er livet. Nå Jesu anden, altså der her ved dette, er at døden, det var jo djevelen som hadde makt. De var i gjeldsfengslet, inntil gjelden ble betalt. De har dødt i tro uten å oppnå løftene. Og derfor har denne side ved Jesu inngang i det, alle, i det himmelen, i sin ånd, har et budskap til oss i Bibelen angående hva som skjedde bak død og grav i den hinsidige verden, er da Kristus Jesus døde og gikk til Faderen i sin ånd. Det kommer antagelig til å ha en preken over det. Så har vi så dette. Det var, og en ånd har heller ikke blod og ben eller kjøtt. Og det var jo tilfellet når det er det som avskygges her ved dette å gå ut uten blodet. Det var i sin ånd og med Faderens velbehag, røkelsen, at han presenterte seg og fikk nøklene til døden og til dødsen, og predikede for åndene som var i forvaren, de som har vært gjenstridige, da Guds langmodighet ventet de i Noas dager. Det er mer om dem. Og så lesen er at han er den som har nøklene til døden. Jeg gjengir at Aron første inngang avskygget Jesu ånd. Faderen tok imot sin sønn, og det var stort. Den andre inngang gjelder Kristi oppstandelseslegeme, avskygget ved at Aron gikk inn med det blod som representerte hans hus. Nå kommer han inn med blodet. Og Arons blod, av oksens blod, kom ingenting på nådestolen, men foran nådestolen. Jeg tror det avskygger dette, at vår ypperste prest Jesus Kristus ikke hadde behov av syndsforlatelse, men det var der som et vitnesbyrd om hva han har vunnet, og hatt oppfylt lovens krav, og veiebrakte sjelsføde til syndere som tok imot ham. Og han, på grunn av blodet, var det at han som den oppstandne ble livet og kan gi oss det evige liv. Det var et vitnesbyrd der, i kraft av blodet er det vunnet. Og det var velsignet det. Så den andre inngang gjaldt Kristi oppstandelseslivet, avskygget av Aron som gikk gjentar med det blod som representerer hans hav. Oksens blod, det vil jeg også gjenta, kom ikke på nådestolen. Det var bare syndebukkens, eller Arons, altså syndofferbukkens blod som kom der, som representerte folket. Syndeburden, syndebukkens blod. Vi finner forklaringen på dette ved Jesus, og her kommer vi til påskemorgen. Der skjer noen ting. Der møter du familien. Du la merke til har lagt merke til, og kan henne synes det var egendommelig, at da Jesus var oppstått fra de døde, og han viste seg, så viste han seg spesielt alene for Maria Magdalena. Og da hun fikk se ham, ville hun omfavne hans føtter. Det står i Johannes det 20. kapittel og det 17. vers. Jesus sa da til henne, rør ikke ved meg, for jeg er ennå ikke faret opp til min far. Men gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min fader og eders fader, og til min Gud og eders Gud. Jeg er sikker på at det er ingen av her som tror på sjelesøvn. Da Jesus, da han utåndet, Fader i dine hender, overgi meg om, så ble hans legeme ført til graven, og der lå den til påskemorgen. Men hans ånd var i den evige verden. Han presenterte seg. Men her på påskemorgen er han oppstanden. Og hun fikk ikke røre ved ham. Ja, han var ikke kommet faret opp til sin far, som oppstanden, vel å merke. Ikke er ikke tale om ånden, men som den oppstandne. Og Maria representerer eller avskygger Kristi menighet på jorden. Vi skal få lov å høre ham tale i ordet. Vi skal få lov å være i knæ for ham. Men ennå er det ikke oss forunt å favne ham og røre ved ham. Det skal vi gjøre senere. Skal vi få lov å berøre vår frelser i den evige verden? Jeg tror det, at vi skal få lov til å gjøre det. Jeg vil bli skuffet, og det blir ikke skuffelse der. At jeg skal få lov å være sammen med ham og røre ham og du, vår dyrebare frelse. Du vet når at vi hilser på noen som vi er riktig glad, så rister vi gjerne hånden lenger. For det er ikke det var da hyggelig å få det. Og jeg vet ikke hvordan det skal bli der hjemme, men vi skal gi uttrykk. Og det er i fall i støvet for ham, og hylde ham som det slaktede Guds lam. Det er dette her, det er familie. Men ser du, det skjedde en forandring. Og det var dette, om kvelden, mellom 12 eller 15 timer siden. Da møtte han sine disipler i høvre salen. Og da gir han dem en innbydelse. Det var skjedd en forandring da. Hvilken forandring var det? Hun kunne ikke få lov å røre meg. Men de kunne få lov å røre meg. Og nå er det ikke spørsmål om dette. At en ånd ikke har kød og ben. Men nå sier han til dem. Dette at han har kjød og ben, men ikke blod. For blodet var utøst for våre synder, men han er kjød, og dette er ikke et jordisk legeme. Det er et himmelsk legeme, et oppstandelseslegeme han har. Og så dette er litt underlig dette. Sånn at denne annen inngang, den avskygger for oss hva Kristi menighet har i Kristi oppstandelse. Han er oppstanden. Gudskjelov for det. Og godt var det. Disiplene ble innbudt til at dele. Da var det at Faderen, da Kristus oppstod fra det døde, da var det at Faderen kåret ham som til Messias. Kåret ham til ypperste prest efter Melkisedeks vis. Du kan lese om det i Hebreerbrevet, det 5. kapittel og det 5. vers. Du er min sønn. Jeg er født deg i dag. Fødsel betyr å trede frem, at komme til syne i en ny skikkelse som man ikke har vært før. Jeg har født deg i dag. Omtalt to ganger, tror jeg, i Hebreerbrevet, og sitert til bevis da Peter talte om oppstandelsen. Og første gang omtalt i den andre salme, om Jesus Kristi oppstandelse, en profetisk opptalelse. Du er min sønn født i dag. Da var, ble han kåret som menighetens ypperste prest, som familiens ypperste prest, som dem som er hans hus i denne verden. Abraham var kåret da, og det er denne andre inngangen representant. Da ble han den første fødte ut fra det døde. Den første fødte ut fra det døde. Den første som kom opp med et herliggjort legeme. Da var han den første. Og den dagen, på den dagen, oppstandelsesdagen, ble han av Faderen innsatt til det embedet. Det gjentar jeg igjen flere ganger for at det skal synke sammen. Vi leder i Hebreerbrevet 5, fra 5 til 6. Således tar da heller ikke Kristus seg den ære å bli ypperste prest, men han som sa til ham, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Du er prest, ikke fra evighet, men til evighet efter Melkisedeks vis. Den dagen ble det godt gjort at han var Guds veldige sønn ved oppstandelse fra det døde. Det var beviset at han var oppstanden, og det ble prøvet. Hvert tall i skriften har sin betydning. Jeg kan ikke ta her tid til at omtale de forskjellige tallsverdi, men alle sammen, men tallet 40, det er betydt, prøvet og funnet, at det er slik som at det gir seg ut for å være. Det er prøvet, det er godt gjort, at han var Guds veldige sønn, et oppstandelse fra det døde, og for hvem stod han opp? For at vi skulle bli gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra det døde. Oppstandelse, gjenfødelsen, er en ny testament i opplevelse. Som professor Nikodemus, statsråd Nikodemus, ikke hadde minste kjennskap til, enda han kunne Mosebøkene utenat, for det skulle en skriftlærer kunne. Alle fem Mosebøkene er ingen av oss som kan det. Det er da overbevist. Kan du? Nei, det kan ikke jeg. Jeg må alltid melde pass. Jeg har møtt en predikant i mitt liv som var en levende leksikon. Ja. Men det er ikke mange man møter slik. Det var i Amerika. Når noen ikke kunne huske skriftstedet, så spurte de denne her broderen, kan du gjengi det? Om ikke kunne... Så leste han da, og så sa han, det står der, og det står på den side i Bibelen. Ja, han ble kalt en levende leksikon, en Bibel, en levende ordbok. Ja, men her er så velsignet dette, at det ble godt gjort at han var, den dagen ble han, efter herlighetsånd, er han godt gjort å være Guds veldige sønn, ved oppstandelse fra det døde. La oss nå se litt før jeg slutter. Det blir opplysende her, men jeg skal komme tilbake til denne inngangen i ånden, og denne inngangen som representerer familien, og det som representerer også den geiteboken som ble slaktet. La oss nå se litt på folk, for å dra det sammen. Den enbårne sønn var han i evighet, det var ingen andre. Den enbårne, den første fødte, det ble han. Og den første fødte forteller at det er kommet andre brødre efterpå. Og den første fødte, det ble han i kraft av sin oppstandelse, for vi er gjenfødt til et levende håp. Den enbårne og den første fødte, den enbårne i evigheten, den første fødte blant sine brødre. Og du skal legge merke til at Jesus ofte kalte dem sine venner, og han kalte dem sine tjenere, og sine disipler, sine apostler. men aldri sine brødre. Men efter oppstandelsen, gå og fortell mine brødre. Ja, halleluja, venner. Det var oppstandelse, det var vunnet. Vi skulle få lov å bli Guds barn. Vi skulle få lov å si bror og frelser til vår Jesus Kristus. Åh, hvilket slektskap, Guds barn. Og så skulle han være den første fødte av brødre som gikk inn i vårt sted og tok vår plass og ble vår frelser og ble alt for oss. Så alt det vi behøver er ham, og alt det behøver, vi behøver har ham, og alt det behøver det gir ham. Ja vel, den lydige sønn var han her på jorden i alt. Den fornedrede sønn ble han på korset. Han ble den veldige sønn ved oppstandelse fra det døde. Og han skal bli den forherlige, og han er den forherlige sønn i himmelen i dag, kronet med herlighet og ære. Og han skal bli den beskuede og beundrede sønn, først i tusenårsriket og så i all evighet. Ja, mine venner, det var dette som jeg nå har på. Den første inngang avskygget så langfredagen, da hans ånd gikk til Faderen. Den annen inngang avskygget påskedag. Altså det var langfredag, det var ånden. Påskedagen, da Kristus presenterte seg for Faderen i sitt oppstandelseslegeme, og han ble menighetens ypperste prest. Og du skal legge merke til at alt dette som denne oksen representerte, ikke på forsoningsdagen, for da skulle denne oksen, den skulle brennes utenfor leiren. Men ellers, så når at blodet gikk inn, men bare ble lagt på brennofferaltet, det skulle ypperste presten ha, og prestene spise. Og jeg skal si det, vi har fått noen ting i Jesus Kristus. Det er den andre som taler, og denne tredje avgang avskygger dette. Han er verdens frelser. Og det er som verdens frelser at det er tilbud i sin ringede som forkaster seg med at de kommer for at det ikke blir en familie. Ja, dette var den teoretiske, den dogmatiske, den forklaringsmessige side. Og så vil jeg gjerne ha fått lov at lagt mer og åndelig tyngde i det, men det får du tilgi meg at jeg ikke har greid å gjøre mer av det. Men jeg har fortalt dere om Jesus, og det er ham som vi er samlet om. Om også Gud fortsatt velsigne sitt ord. Han har velsignet sin tjener som nu skal tale. Og han vil være det fortsatt. Gud signe dere alle i Jesu navn. Amen.